Здравейте и добре дошли в 12-ти епизод на Healthy Podcast. На гостиния доктор Мариела Красимирова, специалист по кардиология и диетология. Ето какво да очаквате.
Аз не одобрявам поголовното пиене на всякакъв сорт витамини, такива едни мултивитамини, които хората пият. Попадала ли ви информация, че в едно кисело мляко или прясно може да бъде установено такова ниво на антибиотици, все едно дете е подлагано 10 дена на венозен антибиотик. И е добре за не всяка настинка да търчим до аптеката и да се презатрупваме с всякакви неща, които да лекуват, защото така всъщност съпротивителните сили на организма падат до минимум.
Този епизод достига до вас с подкрепата на Цветита Хербал. Най-доброто от природата. Нека започваме.
Как можем да сме сигурни, че си набавяме всички витамини и минерали, които ни трябват? Тъй като това е нещо, което не винаги усещаме веднага, докато не стане твърде късно и не развием някакво последващо заболяване или развием някои от симптомите на дефицит на даден витамин. Така че как можем да сме сигурни, че сме в правилната посока?
Тук няма еднозначен отговор, защото всъщност никога не можем да бъдем сигурни. Не може, или много е трудно, много е скъпо човек да направи един пълен спектър от изследвания, които да покажат от към микроелементи, витамини, каква нужда и необходимост има. Отново тема, с която се злоупотребява и хората правят едни такива, няма да ги назовавам, изследвания, които им показват много липси, много натрупвания, взимат им един куп пари, няма нищо общо с истината. Понякога дадена липса дава симптоми. Друг е въпроса колко хората имат чувствителността да разпознават тези сигнали на тялото. Аз не одобрявам поголовното пиене на всякакъв сорт витамини, такива едни мултивитамини, които хората пият, често водят до увеличаване на апетита и повишаване на теглото. И такова едно пиене на хаос на витамини, което нямаме никаква идея има ли нужда или всъщност или няма, ние наистина може да имаме нужда от витамин B12 и да имаме нужда от магнезий, но това без следване не може да го кажем. Да. И когато пием такъв тип комбинирани витамини, всъщност само за мен подпомагаме фармацевтичната индустрия. Нищо друго не прави.
Okay.
И доказано статистически с изследвания няма нужда от такова нещо. Ако има нужда тялото, изследва си и си пие съответния микроелемент или витамин.
Окей, тоест изследвания първо се направят и след това да се тръгнат по аптеките да се купуват.
Да, или друга модерна тема е липса на витамин D. Ами то няма как да бъде различно при съвременния начин на живот. Освен ако работата ни не е свързана с нещо на плажа или на полето, както е било едно време, всъщност всеки човек като мен, един офис човек, ми естествено, че имам нужда от витамин D. Да. Обаче не е нужно пък да го пия на капки. Нали? Може просто да си осигуря повече слънцестоене в едно денонощие.
И той ще се балансира.
Да.
Супер.
Да.
Добре, ако това е единственият начин, така за да ориентираме слушателите ни, колко струва едно изследване за установяване на липса при микронутриенти? Горе-долу.
Съществува една мода в лабораториите, която се нарича изследвания на промоция. И нали, това се сменя всяка седмица или всеки месец, но общо взето не е много евтино. Да речем да изследваш магнезия 5-6 лева, да изследваш калий, толкова, калций, витамини, мит, ще ти трябва едно 300 лева, може би. Е така го казвам, не знам, не съм калкулирала, да изследваш всичко.
Окей. Окей.
Като заговорихме нали, малко за какви неща биха били полезни, всъщност има ли някакви храни, които са вредни и е добре хората просто да ги ядат като цяло?
Вредни. Ами вредна храна, аз бих квалифицирала всяка храна, която е в шумоляща опаковка. И така уча и децата, нали? Не може едно нещо, което шумка, то да бъде полезно. В него има лаборатория, има много инженерство, има много технологии, но все по-малко истински неща. И колкото по-неогледна една храна, по-там ябълка с точици, крива краставица, т.е. толкова по-малко добавени неща и усъвършенстване. Но и също тема, с която се спекулира, нали? Това е ГМО.
Mm-hmm.
Това е с много консерванти. Няма нищо лошо в това. Много от културите, които използваме, са геномодифицирани, но с една единствена цел. По-рентабилни добиви на пшеница. Сега да, има ГМО царевица и ГМО соя. И ние всички ги ядем. И това е, нали, нетолерантност, която се среща често при изследване, защото всъщност всеки яде кетчуп, салам, кисело мляко с соев лецитин, нали, абсолютна безумица, но да, съществува. И за съжаление в България стандартите не винаги означават качество.
Окей. Okay. Ами както споменахме в предния епизод, то доста често предполагам отровата идва от самата доза, така че и предния наш гост всъщност сподели, че хората не са толкова меки, че, нали, като изядат един чипс да се щупят, просто трябва да се прави по-рядко и по-осъзнато и по-контролирано.
Но дори децата всъщност са много обременени вече, съвременните деца, и затлъстяването в детска възраст е, моите наблюдения, вече не такъв проблем, какъвто беше по мое време или било по ваше. Да речем, по мое време, аз до 7 клас бях дете с наднормено тегло, нали, не нещо фрапантно, но така закръглена. И децата много ми се подиграваха, ама като ви кажа много, значи много. Нали, всякакви обидни неща чувах, които ме доведаха да правя едни зверски глупави диети от списание, които цял ден не ядеш нищо, и то в една такава възраст, която бях цял ден на училище, подгответ се наричаше в моя град, физикова гимназия, този клас. То е свързано с едно много голямо натварване и доведоха до другата крайност, до анорексия. Сегашните деца, те не се обиждат на тая тема. Това е новото нормално. Деца са затластяване, деца носещи 40 номер обувки на 7 клас, деца изпреварващи хормоналното им развитие, изпреварващи нормата за въобще кога се случват тия неща, кога съзрява организма. Но абсолютно всяко едно дете, аз започва да му говоря как щетите от обидите, така-така, не трябва да им влияят, и те седят и ме гледат едни такива опулени. И аз вече разбрах, че всъщност децата това, дето казват, бабите не си го вързват за косур, нали, че са с наднормено тегло. И другото нормално е, не го разбирам аз, деца пият енергийни напитки. Освен цяло, нали, аз съм направила едно, наричам го мръсно табло, което са наредени сокчета, подсладени млека, безалкохолни напитки, там всичко, което можеш да си купиш за пиене. И освен всички тези неща, те пият много енергийни, па не знам от какво са толкова уморени, ама като ви кажа много, значи 3-4 на ден се пият. И идват с една висока пикушна киселина, все едно не изтрезняват от, нали, пиене на бира, и с подагра, всъщност. Те в такъв подрастващ детски организъм всъщност нямат симптоматика и въобще не разбират аз какво ги плаша, сега тях нищо не ги боли. Но това в бъдеще оказва големи поражения. Всъщност те ще имат натрупани такива кристали и във времето ще имат оплаквания. Тоест, дори един необременен детски организъм не може безкрайно много да го експлоатира. Нали? Всяко нещо си има граница.
Окей.
Okay. Да, ние много обичаме да го експлоатираме. Шегата на страна, споменахте преди буквално 3 минути и половина нещо много интересно, поне за мене. Казахте, че, нали, в днешно време децата изпреварват
съзряването на организма.
Да, и ето такива неща. И реално, вие имате ли някакво обяснение защо това е така? Някаква теория?
Ами, защото всъщност, колкото и да се стремим да даваме на децата си качествена храна, това не може никак да бъде преравнено на храната, която са ядяли бабите ни. Нито едно дете или поне много малко ще отидат и ще си изкъсват краставица и чушка от градината. Няма вече баби, които да гледат животни. Дори да има такива, животните се хранят с неща, които са израснали на почва, която много отдавна е обременена. Отделно ще насложим антибиотици, с които се лекуват, за да нямат загуби. Не знам, попадала ли ви информация, че в едно кисело мляко или прясно може да бъде установено такова ниво на антибиотици, все едно едно дете е подлагано 10 дена на венозен антибиотик. И всъщност полезното мляко, топло мляко с мед, което майките дават преди сън, не трябва. И млечната храна, нали, месото, да, тези неща влияят, отделно растителните храни добре, но докато едно мляко влезе в опаковката, то е подложено на всички тези поредица от добавки. Като сложим и вътре трансмазнини или соев лецитин, става една от най-замърсените храни.
Добре, освен темата с така детското затлъстяване, една от даже още по-нашумелите теми в момента е свързана с вирусите, грипа. И някакси ми се искаше да обвържеме храненето и повдигането на имунитета. Вие какви съвети бихте дали на хората, които искат да подобрят имунитета си чрез хранене в този сезон?
Имунитет е нещо, което еволюционно се е развивало много време. И целта на имунитета е да ни защити срещу всяко нахлуващо в организма нахлуваща инфекция. Това е вид атака. Тоест ние дори нищо да не правим, достатъчно да не го сриваме имунитет. И е добре за не всяка настинка да търчим до аптеката и да се презатрупваме с всякакви неща, които да лекуват, защото така всъщност съпротивителните сили на организма падат до минимум. Добре е да ядем колкото се може по истинска храна, което пак стопираме до моята опаковка. Добре е да ядем неща, които ги има в природата, и то най-най-вече, нали, моят призив е нещата да се ядат така, като ги дава природата. Не се дели белтък от жълтък. Не се правят фречови смутита, дъвче се този плод и зеленчук. Много хубаво за сезона е да използваме българските традиционни ферментирали продукти, т.е. троши и кисело зеле, покати на витамин С и топло много. Добре е да едем плодове, добре е да опитваме, добре е да има разнообразие, но имайте предвид, че всеки човек еволюционно е създал най-добра толерантност към мястото, където се намира, и неговите прадеди. Т.е. не че не може да опитаме папая, но това никога не може да бъде по-разбираема храна от една ябълка. Не трябва да се прекалява и с плодовете, защото те все пак са сахар. Не се ядат изсушени, или ако са изсушени, да са само ако някоя баба ни ги е направила на ушав. Да ядем компот с 5 лъжици сахар не е ядене на плод. Това е равнозначно да ядем купичка крем карамел, защото много хора го питат това. Да ядем лютеница може. Да ядем консервираното зеле, т.е. киселото зеле и консервираните домачи, ако имаме такива от лятото, са единствените зеленчуци, които са по-полезни в консервиран вид, отколкото в пресен. И добре е да го използваме това.
А добре, за преработените храни, тъй като така често попадам на такава информация, вярно ли е, че дълбоко преработените храни увеличават възпалителните процеси в организма и като цяло не са добре за имунната ни система?
Да, защото те внасят в човешкото тяло неразбираеми за храненето и въобще за организма суровини. Така както аз винаги казвам, че всъщност е по-добре да изядем един кек с захар, отколкото една, да не кажа марка, добре, здравословна бисквитка, която всъщност е с един глюкозофруктозен сироп. Не е хубаво да ядем захар, но ако ядем баклава с захар, ако ядем крем карамел или кекс корабийка с захар, тялото си включва веднага защитните механизми. Ще я разгради тази захар, ще отдели инсулин, инсулина ще разбере до какво ниво трябва да разгражда, ще натрупа от излишъка мазнини. Когато ядем бисквитка или натурален сок с глюкозофруктозен сироп или студен чай, неща с повече отцветители, отколкото всъщност съдържание на каквото и да е полезно, то не го разбира и съответно това го приема като вредител. Всеки вредител трябва да се атакува, така че имунната система се хаби за такъв тип храни и напитки.
Относно напитките, окей, ако искаме да избягаме от захарта, има доста днешно време напитки с подсладители. А какво е вашето лично мнение за тези напитки с подсладители?
Човеците на съвремието достатъчно не пият вода. И много често, нали, проблема на постоянно ядящия човек е, че той всъщност е жарен. И ако искаме достатъчно още да объркаме мозъка, можем да му даваме сладки напитки. Хората трябва веднъж за винаги, от деца до големи, да разберат, че за пиене съществува вода. Ако искаме единствения плод, който се изцежда, е лимон, вода с лимон, и до там не се пие топла вода с мед и лимон сутрин. Газирана вода, и то естествено газирана, е допустима. Не казвам, че е правилно, не казвам, че нон-стоп трябва да се пие, допустимо. И чай. Достатъчно билки имаме да си варим чай и да пием това. И до там това се пие. Всичко друго, ариан, доматен, домашен сок, дори фреш смути, е храна. Това не е напитка за тялото. И колкото повече го объркваме, че съществуват сладки неща за пиене, толкова повече никога няма да ожаднеем за вода. Всичко друго ще ни се пие, но не е вода. Ако един човек е научен да пие диетични, безалкохолни сокове, той казва, ама аз не съм жаден за вода. Ами няма да бъдеш.
Колко просто звучи.
Да, по принцип всичко е просто и логично. Само хората усложняваме излишно нещата.
Да, ние сме много добри в това.
Една точно много популярна тема, която е не в момента, но като цяло в последните, може би, 2-3 години, и аз специално знам да не е повече от майка ми, от нейни колежки, всъщност е така наречения детокс. Може ли да разкажете малко повече какво представлява този детокс? А какви са ползите? Всъщност, добре ли да се прави, добре ли да не се прави, общо взето, какво представлява?
Имате ли баба или дядо, които са правили детокс? Не, не.
Че баба ми не знае какво значи.
Отново съм абсолютно с две ръце защитник на теорията, че човек и човешкото тяло няма нужда от нашите приумици, за да се причиства, детоксикира, помага, да пием само вода. Едно денонощие изкарано на вода нанася много повече вреди, отколкото ползи. Натрупват се много токсини в черния дроб и това лесно може да бъде измерено. Ако на един човек му измерим трансаминазите преди такъв ден, в който той обичайно, нали, репликата от среща е, аз се чувствам по-леко. Ами да, ти предния ден яди хамбургер, пи безалкохолно, яди пържени чипс и сега не ядеш нищо, ми ти естествено, че се чувстваш по-добре, но защото си намалил приема на храна. Единствено и само, до толкова. Сега, нали, доказано е добре да правим един по-лек ден като храна в седмицата, но това в никой случай не означава само на чай, само на ябълки. Да речем, аз много харесвам като суровина не чия и киноа, а елда. Това е гречка, е другото му име. Високо протеинова храна, много ниско калорична. Рускините много я използват от захранване на бебета до прословитите диети. В България тя нашумя от Николета Лозанова. Нали? Тя прави диета за селда. Та купуваме тая елда, не е скъпа, взимаме един пакет, той ни стига за три пъти. Една трета от пакета накисваме в гореща вода, това нещо набъбва и го смесваме или с кисело мляко, или по-добре с домати. Може консерва, може пресни. Това е един вид по-лека за преработване храна и е детокс, вид детокс. Други варианти е да ядем монотонно в един ден. Без значение от количеството, така просто даваме един ден за рестарт на храносмилателните ензими и тялото се чувства по-добре. Тоест, ако днес ядем само салата, това е окей. За месоядните мъже може да бъде и такъв ден само на месо или само на риба и салата. Това пак е добре.
Окей. Okay. А ден само на яйца, мен ми се е случило да правя такъв ден, примерно за закуска, за обяд и за вечеря, омлети. Или не?
Ако питате дали е вредно, не. Mm-hmm. Доказано е, че ако един човек изяжда 30 яйца на ден за мъж и 20 за жена, това на края на 6-месечно проучване му довежда до 0,02 повишение на лошия холестерол LDL, т.е. нищо. Okay. Така че, ако много често яйцата е лесен вид, преносима на работното място, по време на пътуване храна, и аз Имам един такъв списък от SOS храни, т.е. храни за аварийни ситуации, които са консерва, рибатон, сварени яйца, краставички, морковче, сухар. Или неща, които можем да си вземем навсякъде, защото много лесно човек се изкушава, нарушава и опорочава резултата, когато няма подходяща храна. Т.е. ако всички ядат, ако е време за храна и нямаш нищо, ами естествено, че ще спреш там на бензиностанцията и ще си купиш. Но пак е по-добър вариант, сколкото пропуснеш храна.
Това с SOS храните много ми
харесва.
Да. Да, да, това е много добро.
Мога да направим статия SOS храни.
Да, аз това си мислих току-що, няма значение. Добре, аз имам един малко по-странен въпрос. Така малко от нищото идва, надявам се, ще ме извините. Има ли хранителни добавки, които, така да кажа, някакси е добре всички хора да приемат?
Еми не. Защото ако една храна е общовалидна или една хранителна добавка е общовалидна, т.е. си ползата от нея ще клони по-скоро към нула. Няма такава... Хората нямаме едни и същи нужди, едни и същи потребности, не е нужна корекция на едни и същи показатели, така че няма как да имаме общовалидна добавка хранителна. Много често хората слагат знак за равенство между храна и хранителна добавка, а няма нищо общо. Да речем, препоръчвайки сейлонска канела, за да понижим инсулиновата чувствителност, да я повишим и да намалим кръвната захар, хората ми казват, ама аз ще слагам канела в кафето. Ма няма общо това. Така че хранителните добавки са нужни, когато адекватно са подбрани, не се пият по-головно също, ако искаме да имаме някаква полза. Да. Иначе ако има пари за харче, аз казвам добре. По-добре да сложим една касичка и събираме там да отидем на някаква екзотична почивка. Така че хранителна добавка, суплемент, който е подбран адекватно, да, но така поголовно не.
Окей. В първата част на този епизод ние засегнахме темата с закуската като една от така нашумелите теми. Сега искам да засегнем темата с мазнините. Тъй като предполагам и вие чувате от ваши пациенти, не клиенти, че така с мисленето, че от мазнините се пълне непременно. Може ли да поговорим малко повече за този мит в храненето? Например, кои са видовете мазнини и кои трябва да избягваме?
Мазнините са абсолютно задължителна част от храненето. Няма как да ги няма. Много често чета, чувам, виждам безумици, не може пържено, абсурд. Това направо голямо бедствие, пържено яйце или пържено кюфте, абсурд. А всъщност не е така. Или салата, която не е овкусена. Това абсолютно, не знам, аз не никога не бих го яла. Салата, която не е овкусена. Задължително е салатата да има 2 ступени лъжици мазнина поне. Дали ще бъде зехтин, дали ще бъде мазнина от гроздови семки или от ленено масло, препоръчвам за хора с хиперхолестероемия. Дали ще бъде така познатото ни олио, няма нищо лошо в това. Не може човек да има висок холестерол, да напълне нали, такова едно необуздано от това, че е изял мазното от пържолата. Има пържено в храненето му, ял е яйца или има нормална мазнина, там филийка намазана с масло. Сега това са полезните мазнини. Има друг тип мазнини, които общо ги наричаме нали, маргарини, приличащи на маргарин. Много често хората казват, о, абсурд, аз маргарин не ям. Или другото, аз не ям маргарин, обаче купувам на децата, при което аз вече нали, се чуда да гледам ли какво да правя, да говоря ли първо. И те, обяснението е, ами то се маже лесно на филийка. Така, и пише, че няма холестерол. Ами как ще е маргарина холестерол? То холестерол имат само нещата, нали, са животински происход. Така, друга тема. Всичко, което прилича на маргарин, се нарича маргариноподобни мазнини. Трансхидрирани, хидрогенирани. Да се надяваме, че ние няма да приличаме на една такава държава от Дивия Запад, а 2021 ще бъде наистина реалната година, в която ще влезе в сила забраната и в България, да бъде абсолютно забранено в производство да се влага такива мазнини. Защото всъщност сега ние не си купуваме кутийка маргарин, но като купим круасан, като купим така добре познатата ни баничка, вече никой няма да сложи маса, ще сложат маргарин. Като си купим вафла, изядем бомбон, изядем колбас, на който пише един такъв хубав BDS етикет, или ядем млечен продукт, сирене и кашкавал. Основен източник в България на този тип лоши мазнини са млечната група, т.е. сирена и кашкавал. И това, че няма да си купите нещо, на което на етикета изрично не е изписано на имитираш продукт, това не значи, че ядете продукт без този тип мазнини. И всъщност това е причината България да бъде водеща в нали, липидния си лош профил и така боледувайки често от сърдечно-съдови заболявания. А мазнините са абсолютно, абсолютно задължителни. Няма как без мазнини.
Mm-hmm.
Ако ние не ги даваме с храненето, ще си вземе тялото, ще си вземе някъде от скелето на къща, т.е. от основата ще разгради и ще станем със слабо скеле, една такава податлива конструкция на разруха.
Което не е никак добре.
Не е добре, да. Добре да не пипаме от структурните елементи.
И за да обобщим темата, може ли да кажете едно-две изречения като призив към нашите зрители и слушатели, защо е важно да се грижим за тялото си?
И да обръщаме внимание на храненето си.
Да.
Защо? Защото не можем да променим, за съжаление, гените си. Не можем да се паднем с родители, които нямат хипертония, нямат диабет или нямат хашимото. Това не можем да го променим. И аз не мога да се избера родители, които да нямат наднормено тегло, нали, за съжаление, артериална хипертония. Не можем да си намалим много... Ебе, можем, ама нали, до някакви степени можем да си намалим ежедневието и стреса в ежедневието. Не можем да променим природните закони, нали, ставаме по-стари, ми ще имаме, може би, артериална хипертония в един момент или ще сме по-податливи да имаме сърдечно-съдова патология. Та, нещата, които можем да манипулираме и да зависят абсолютно от нас и нашите принципи, са храненето и тялото ни. И когато едно тяло се грижим за него, то винаги личи. Нали, са една къща, която всеки година ще измазваме, ще проветряваме, ще сменяме, което се е разрушило. Ами няма да изглежда като една там в края на селото, която остава на така на самотек. Така е с тялото, така е с здравето. Ние пак казвам, когато един човек е здрав, той изглежда млад, той няма нужда от ботокс, той изглежда красив. Може да се качи по стълбе без това, нужно да спира пет пъти. Защо да повярвайте ми, нали, нормалното тегло е болест. То не е само естетичен проблем. И може да значително да инвалидизира и да затрудни нормалните ежедневни нужди на човека. Но моят любим цитат на Хипократ е, че на всеки можеш да покажеш верния път, но за съжаление на никой не можеш да задължиш да тръгне по него. Ако човек не иска, нищо не може да се случи. Нали, не си мислете, че 100 от 100 са успешните хора, с които работят. Да, много са. Има и много такива, които аз не виждам, не чувам. Предполагам, са се отказали някъде по трасето. Не знаем защо.
Добре. Мисля, че това беше едно добро обобщение на епизода. Сега за всички хора, които гледат или слушат този епизод, как човек може да се свържи с вас? Къде може да ви открие?
В една такава дълбока провинция, като град Сливен, се намирам. Тук работя. Отказах се вече от това да пътувам по-много, защото и аз, нали, съм от законите на природните закони, че там се по-стара, изморявам се и така, работя си само тук. Надявам се скоро да осъществя желанието си да могат се повече хора да се срещнат с мен, т.е. да направим някакви онлайн срещи. Но за момента в Сливен записват се достатъчно любезни асистентки, мислят, че трябва да им дигнат телефона, да им обяснат какво се случва. При мен винаги държа хората задължително имат преглед, само ако имат едни налични лабораторен минимум от изследвания, които трябва да са подготвили, иначе можем само така да се видим с тях и да пием кафе, нали? Не можем да се преглеждаме без изследвания. За съжаление не става много бързо в моя график, но ако човек има желание,
има и начин. Добре. Ние ще оставим линк в описанието всъщност на клипчето в YouTube и в това в Instagram. Много ви благодаря, че бяхте наш гост в Healthy Podcast и се надявам това, което направихме днес, да бъде полезно на много хора.
И това беше всичко за 12-ти епизод на Healthy Podcast. Може да разберете повече за Healthit на bav.bg/healthit или да го изтеглите в Google Play и App Store. Ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за канала ни в YouTube, ударете чана, дайте палец нагоре или оставете отзив в любимата си подкаст платформа. Очаквайте ни скоро с нови интересни гости и още по-вълнуващи теми. Благодарим ви, че бяхте с нас и не забравяйте да бъдете активни. Чао от мен!